Hezké dopoledne a dobrý den. Mým hostem je aviatik, letec Jan Rudzinský. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký rozdíl je mezi aviatikem a letcem a pilotem?
Já nevím. Myslím, že to je všechno to samé, jenom to nějak odpovídá dobově. Aviatici byli ty první, takže když se dám do těch letadel, těch starých, nebo aspoň replik, tak jsem se cítím jako aviatik a jinak se cítím jako letec, pilot, je to jedno.
Mm-hmm. Vy jste létal ve Dvoře Králové při 110. výročí od vlastně plánovaného vzletu inženýra Jana Kašpara Blériotem. Mm-hmm. Já jsem se na to dívala v Národním technickém muzeu. Podle mě musí být člověk naprostý šílenec, když se do něčeho takového sedne. Ať už inženýr Kašpara nebo vy, je to jedno.
Tak inženýr Kašpar to ještě jako nevěděl, že oni to jako zkoušeli. Pro mě to byla velká výzva, já už jsem s tím letadlem lítal. Musím říct, že nic těžšího jsem nikdy neřídil ve vzduchu.
A ono není úplně letadlo, že jo? To je prostě, to je pár takových trámků a troška látky.
Je zajímavý, že třeba Blériot je jediný letadlo, kde samotný let je ta těžší část letu. Vzlet a přistání jsou relativně snažší. Ale udržet
říct,
to ve vzduchu...
Vy mi chcete říct, že já s tím vzletnu?
Jo, ale udržet to ve vzduchu je... Tam musíte zapomenout všechno, co umíte, jako o lítání. A musíte se prostě přeladit na to, že tohle je něco jiného, to se řídí jinak. A když to budete řídit stejně jako moderní letadlo, tak se zabijete. A ještě tam byl ten tlak, protože inženýr Kašpar dvakrát havaroval v tom Dvoře Králové, takže já jsem tam byl jakože do třetice prolomit tu jeho smůlu. No, tak byl to určitý tlak a naštěstí se to povedlo. Počasí bylo náročný, ono docela foukalo a teď bylo horko, to letadlo nechtělo letět, nechtělo stoupat a tam jsou takový veliký dráty a kopec, tak jsem nevěděl, jestli to přestoupám. Nakonec to všechno klaplo, dopadlo dobře, přistál jsem a fakt jsem byl vděčný.
No, inženýr Kašpar letěl podle mě kolik? 700 metrů, 800 metrů nad zemí? Tak asi?
Já nevím, myslím, že oni nelítali tak,
jak
kdy, jako, jo, tak vysoko. No. Já jsem letěl tak 300 metrů a hlavně jsem potřeba přestoupat ty dráty toho vysokého napětí. Buď jsem věděl, že se musím vejít pod to, což se mi nechtělo, a nebo musím jít přes to, což se povedlo.
No, vy jste, Honzo, taky v roce 2006 letadlem spadl, že jo?
No, jo.
No, a když letíte s letadlem, u kterého víte, že to je 50-50, jestli spadnete nebo ne, tak myslí na to člověk, na to, co se stalo předtím?
Ne, takhle, ono to není 50-50, jo, jako je to samozřejmě náročný, takovýhle letadlo je náročný, ale kdybych cítil, že je to 50-50, tak do toho nesednu.
Mm-hmm.
Jo. Je to prostě jiný, je potřeba k tomu tak přistupovat, ale během toho letu já si nespomínám na to, že bych jako někdy havaroval, že bych pak byl v nemocnici nebo něco takového, to vůbec tam není.
Jo.
Jednou jsem měl, když bohužel před pár lety byla taková nehoda, tak já jsem u toho byl a pak se mi na chvilku ty vlastně vzpomínky vrátily a musel jsem s tím jako pracovat a trošku terapeuticky si pomoct, že najednou se mi to začalo vracet.
A když se vás zeptám na ty vzpomínky, můžeme o tom mluvit?
Jasně.
Letěl jste, padal jste čumákem k zemi?
Aha,
jako pilot?
Já jsem takhle, vlastně ta nehoda končila tím, že já jsem se zapích přímo kolmo do země.
Z kolika metrů?
Od nějakých 50 metrů, ono to je docela rychlý, ale zároveň je tam spousta času. Zároveň jako prostě se ten čas natáhne a jako máte čas to řešit, tam ta situace neměla řešení, ale je to zajímavý, ten čas je zároveň dlouhý i krátký.
Já myslím, že tohle zná každý, kdo absolvoval někdy nějakou dopravní nehodu nebo nějakou nehodu, kdy si uvědomí, kolik vlastně mozkových procesů stihne proběhnout za to kolik. Kolik to bylo? Vteřina? Dvě? Tři?
No, pár, dvě, tři vteřiny, no. Takže dvě. Ale přitom ten čas je opravdu subjektivně velmi dlouhý a pak to udělá.
A člověk si nic nepamatuje.
Jo. Trošičku malinko se mi pak nějaký vzpomínky vrátily. Co si pamatuju, že těsně před tím nárazem jsem si jako mě bliklo hlavou žádný, jako že by mě proletěl život jako a vzpomínky a loučení. Nic takového tam nebylo. Jenom jsem měl takovou mantru, já ji nebudu říkat, začíná na K. Třikrát.
Je tam pět písmen.
A je tam pět písmen.
A znělé české R.
Ano. A znělá třikrát. Myslím, že aspoň. A pak mi tak blesklo, že to bude bolet a to se splnilo.
Byla to vaše chyba?
Byla to chyba kolegy, byla to moje odpovědnost, protože já jsem měl dva dny předtím v noci varování. že nemám do té Bratislavy lítat.
Vám se zdal sen?
Mně se zdal sen, nebo z toho snu mě to probudilo. Mě znělo celým tělem, nelítej do té Bratislavy. Co to je? Pak jsem to nějak rozchodil, pak jsem si říkal, OK, budu teda opatrný, něco, slíbil jsem to, bleble. Je to blbost. Jako, je dobrý tu intuici poslouchat. Jo? I když se to zdá nelogický, ona intuice často bývá nelogická. No a já ji neposlech, takže moje odpovědnost, že jsem tam byl, technicky to byla chyba, ale kolegy, který do mě narazil, jsme měli vlastně kolizi ve vzduchu.
Jasně. Pokora se vyplácí.
Velmi.
Od kolika let tohle víte?
No, já to vím už dlouho, ale snažím, od té nehody se tím řídím snad víc, teda doufám. Jo? To je taky něco. Víte, co je zajímavé na intuici? Že když ji nasloucháte a následujete, tak se to nedozvíte. Tak jenom všechno jde jakoby normálně dobře. Až když ji neposlechnu, tak se dozvím, nějak dostanu nějaký průplesk nebo přes držku a pak se vlastně uvědomím, a jo, teď já jsem neposlech tu intuici, ale když ji následuju, tak se nic velkého neděje. Žádná pochvala nepřijde, nikdo mi to jako nepotvrdí razítkem, že jsem to udělal dobře.
A vy jste se stal slavným pilotem ve chvíli, kdy jste se...
Bohužel.
Prosekal.
Bohužel.
Představoval jste si to takhle?
Ne, takhle. Ano, měl jsem tam kdysi to přání být slavný pilot, ale rozhodně takhle jsem to nechtěl. Ale ten vesmír prostě vám to zařídí tak, jak, ne tak, jak to chceme, ale tak, jak to potřebujeme. A já jsem tu lekci podkory tehdy potřeboval a doufám, že už ji nepotřebuju.
Můj dnešní host létá s The Flying Bulls Acrobatic Team, tedy se skupinou 4 českých pilotů, která má ve své sbírce i titul mistrů světa. Mm-hmm. To je pravda?
Je to tak.
Na jaké pozici létáte?
Já lítám na levém křídle. Mm-hmm. A vepředu je Stanislav Čejka, armádní pilot, vpravo je Jan Tvrdík a vzadu je Martin Špaček. Všichni tři jsou armádní piloti, já jsem tam jediný civilista.
Kdo je na zemi?
Na zemi je náš mechanik Miloš Špreňár a Martin, nepovím, náš manažer.
Mm-hmm. Má to ta hlava, já si vždycky snažím představit, že letím v té formaci jako první. Mm-hmm. A neletím sama za sebe, musím přemýšlet, že vlastně ti, co letí za mnou, se musí, zejména když se ta formace blíží nějak blízko k zemi, že se musí vejít. Že? Má to ten první nejtěžší?
Má největší odpovědnost. On vlastně to musí letět tak, aby my jsme se tam udrželi v té formaci, která my chceme, aby to vypadalo jako ty 4 letadla, jako jedno letadlo, že jo? Jedno větší, že lítáme tak blízko sebe. A takže na něm záleží, že my se tam vůbec udržíme. A na něm záleží, aby to vypadalo hezky pro diváky, abychom neodlítali z toho prostoru někam pryč, aby to bylo bezpečný, protože skupinová akrobacie je o tom, že my následujeme toho lídra, toho vedoucího, a jestliže on prostě poletí do země, tak my poletíme za ním. Když to přeženu.
Jo. To zní teda hrozně.
Takže ta důvěra je tam maximální, takže on to má v tomhle tom velmi těžký. My to máme zase těžký v tom kniplování, že ta práce na těch číslech je s tím kniplem, s plynem, se vším prostě dost náročná, abychom se tam udrželi. Jo. Takže my tam víc jako makáme s těma řídícíma plochama, ale on vlastně nese tu odpovědnost za to, jaký ten let je, aby byl bezpečný, aby byl kvalitní, hezký, líbivej a všechno tohle.
A rychlosti od 100 km v hodině do 400?
420, no.
420. Mm-hmm. A v které figuře dosáhne jeden člen nebo jedno křídlo akrobatického týmu na 420 kilometrů?
Když vstupujeme do jednoho z nejnáročnějších prvků, což je vertikální půlvýkrut, tak tam jdeme úplně jakoby na těch 400 kilometrů, maximálně těch 420, což je nepřekročitelná rychlost toho letounu, kde potřebujeme maximum té energie a pak vlastně děláme půlvýkrut ve formaci. Nikdo jiný to nelítá.
Ten půlvýkrut směrem nahoru, jo?
Nahoru,
přesně tak. Letíte nahoru a se to, celá ta formace se prostě o půlku otočí.
Přesně tak. A pak ještě přetlačíme a děláme tam ještě negativní Gčka. Z toho pokračujeme, takže to jsou prvky, které nelítá nikdo na světě. A jenom Flying Bulls.
Uh-huh. No Flying Bulls uvidíme také 1. a 2. června na aviatické pouti v Pardubicích. Uh-huh. Uvidíme tam něco jiného než... Takhle, připravili jste si pro domácí chloubu něco jiného než obvykle?
No, máme velký novinky.
Fakt?
Máme velký novinky, protože poprvé od 2. světové války sem přiletí Messerschmitt 109. Vlastně letadel, kterých tady bylo za 2. války jako spousta.
A nechtěli jsme je vidět.
A nechtěli jsme je, ale teď jsme je takovou dobu neviděli, tak teď je uvidíme rádi, protože je to prostě krásný kus techniky a podařilo se mi, asi 8 let jsem na tom pracoval, to letadlo sem dostat, takže přiletí Messerschmitt 109 jako opravdu premiéra po takových letech. A taky ještě přiletí druhý Messerschmitt, který je taky unikátní, Messerschmitt 262 Schwalbe, což byl vlastně první proudový stíhací letoun, který byl operačně nasazený. Takže tyhle ty dva unikáty německý sem přiletěj. Další premiéra je, že firma, společnost Aero představí svoje NGčko, L39NG. Bylo poprvé loni na dnech NATO a letos ho představí na aviatické pouti. Přiletí Peter Bešeny, zakladatel Red Bull Air Race a akrobatická legenda maďarská, což je úžasně charismatický, úžasný pilot. Už chlápek, který mu je 68, ale lítá, jak kdyby mu bylo 20.
Mm-hmm. Já nevím, jestli je dobré. Jako kdyby mu bylo 20, to bude neskušený pilot, ne?
No, jako 20, myslím, jakoby ta energie takovej ten přístup, ale prostě je to chlapík, který má nějaký roky, ale ohromnou zkušenost a nesmírnou pokoru. Je to velmi zajímavý člověk.
Vy máte Bikra, je to tak?
Ano.
Ještě pořád je dvouplošník z roku 40 kolik?
Ta konstrukce je z roku 34, ten ano. Můj kus je z roku 60.
Z roku 60. Vy jste vlastně, když jsme se bavili o té nehodě, tak ta nehoda se stala ve chvíli, kdy jste dělali takové vzdušné souboje. Mm. A já si vůbec neumím představit, co, že v tom letadle letím, ale že v tom letadle letím, ještě střílím a ještě vlastně jsem totálně nechráněná před tím, když někdo střílí na mě. Umíte si to představit vy, když v tom letíte?
No neumím, protože mě, teda kromě té mojí nehody, mě nešlo o život. Tam jo, ale to jsem nevěděl, že jo. No neumíme si to představit, to, že na mě někdo střílí, že opravdu jako já musím to letadlo navíc tak, abych já mohl střílet, ale zároveň třeba po mně někdo střílí, žádná ochrana tam nebyla a ty letadla, to, že jo, jako proti dnešním letadlům byly v něčem dobrý, ale v něčem jako moc ne, jo, nevědělo se, některý letadla měly konstrukční problémy, jim padaly křídla prostě, když oni v zápalu boje třeba to letadlo nechali z kopce jako rozjet na velkou rychlost, tak se jim třeba utrhlo křídlo a samozřejmě to už nemělo žádný řešení, teď ty piloti nenosili padáky. Jo, nějakou dobu vlastně v první světové válce vůbec nenosili padáky a třeba Angličanům je ani nechtěli dávat. Jo, tam velení rozhodlo, že oni by jako, že budou víc bojovat, když nebudou mít padáky. Chápete to? Takže prostě ty chlapy byly, já nevím, jestli stateční prostě, ale byly to jako velký piloti a obdivuju to, no. Ale doufám, že to nikdy nezažiju.
Taky jste se díval na film Velký Waldo Pepper?
Jež, to je můj oblíbený film, to je samozřejmě nádherný film, velmi, s velmi silným příběhem. Robert Redford hraje tu roli úplně fantasticky, ale celý je to skvělý. Můj oblíbený film je Báječní muži na létajících strojích, což je ještě z období předtím, těch úplných začátků. Takže jo, všechny tyhle filmy mám nakoukaný moc krát.
Letěl jste, Honzo, někdy v bílé šále?
Letěl.
Ty si to potřeba vyzkoušet.
Já jsem si to potřeba vyzkoušet, když jsem začal lítat s Newportem 11 v létajícím cirkusu kdysi dávno, tak jsem si tu šálu dal, jenže mě vůbec nedošlo, že to je taková frajeřina a že jak ta šála vlaje, tak za tím letadlem jsou takový
turbulence.
Sedíte
v otevřeném letadle v podstatě.
A ta šála se začala těma turbulencema utahovat a začalo mě to škrtit. Takže jsem jí, teď to letadlo nebylo moc stabilní, že nemůžete pustit řízení a tahat šálu, jo. Takže jsem jednou rukou držel letadlo, druhou lovil šálu, abych se neudusil, tak jsem nějak došel k tomu, že takovouhle frajeřinu asi vynechám. Nevím, jak to dělají ostatní, občas vidím nějakého pilota, že s tou šálou lítá a mě to teda vůbec nevyhovovalo.
Teď jsme vlastně otevřeli, než skončila písnička, jednu důležitou kapitolu a to je umění neletět.
Mhm. To je velký umění. Abych to vysvětlil, jde vlastně o to, když mám třeba blbej pocit, nebo prostě ty podmínky jsou na hraně a já třeba potřebuju letět, ale už bych riskoval moc vlastně umět říct ne, nepoletím. I přesto, že na mě čekají lidi na airshow. Jo. Nebo že prostě mám pasažéry, který jsem slíbil, že s nima někam doletím, nebo já nevím co. Jo. Těch tlaků může být hodně a vlastně to je ohromný umění si dovolit neletět, uníst tu nepopularitu toho rozhodnutí v rámci nějaký bezpečnosti a integrity, přestože nemusí být pochopený v tu chvíli. Jo. A tak já doufám, protože zase to se člověk nedozví, že? Jenom doufám, že tohle, pokud to přijde, že to zvládnu. Hmm. Já to nevím.
Jo. Víte, jaké je největší umění tady za mikrofonem v rozhovorech?
No.
Umění se nezeptat. Umění se prostě v nějakou chvíli, když už ten rozhovor driftuje někam, kde cítíte, že byste vlastně už tomu člověku nějakým způsobem ublížil, nebo že už saháte do hloubky jeho komfortní zóny, kde by to mohlo být i vlastně na škodu. Mm-hmm. Tak to neříct.
Tak to je ono. To je stejný.
Je to
vlastně
stejný.
Poslechnout, jo, a zůstat vlastně v té přítomnosti a nejít jako zatím. To jsou takový pak euforický stavy, kdy člověk jako vykročí z toho, ale pak buď to šlápne do h***na, nebo někomu ublíží, jo, nebo sobě ublíží, jo, nebo nedej bože sobě a ještě někomu, jo.
Fascinace létáním. Mm-hmm. Prosím, vysvětlete mi. Já to neznám.
Ježíš, jak to vysvětlit? Jako já, co si vzpomínám, já jsem prostě vždycky jako koukal na to nebe, na ty letadla, prostě úplně, jako až prostě potřebuju. Když jsem poprvé letěl dopravním letadlem, já jsem chtěl vystoupit, já jsem viděl ty mraky, já jsem říkal, já si musím do nich lehnout. Normálně úplně, jako to byl úplně fyzický pocit, že to prostě potřebuju. Samozřejmě jsem věděl, že to není možný. Jo, a takže já nevím, já prostě čas ve škole, který mě extrémně nudil a vlastně jako nebavil, jsem trávil ve vzduchu jako myšlenkama. Já jsem furt lítal.
Jste seděl u okna, že jo, díval jste se.
To je jedno, kde jsem seděl, já jsem prostě furt lítal. Já jsem si představoval, jak lítám prostě, abych to tam nějak vydržel. Takže já nevím, mě to prostě tak přitahovalo a furt přitahuje, že když mám delší pauzu, tak mi to chybí. Jediný, a tomu budete rozumět, jediný, kde mi to nechybí, je, když jsem v Himalájích.
Tam jste dost vysoko. Máte letecké sny?
Mám. Ještě to, co mi jako... Takhle, já bych chtěl lítat úplně všechno. Úplně všechno.
Jo, jako raketoplán Columbia.
Všechno. Prostě,
Blériot, inženýra Kašpara. Blériot,
prostě všechny takový ty jako absurdní letadla, co vypadají divně, mě to všechno láká. Já jsem v tomhle tom trošku jako divnej, že já bych sednul do všeho. Každý letadlo, který bylo postavený, mě láká. Jo, některý víc, ale prostě vyzkoušel bych si úplně všechny. No a co mi chybí, a nevím, jestli se to povede v tomhle životě, jsou druhováleční stíhačky, jako je Spitfire, Mustang, právě ten Messerschmitt 109. Mm-hmm. To jsou extrémně cenný, drahý letadla, kde sice jeden z majitelů třeba mi říkal, jo, já bych ti to půjčil, ale ty pro mě nejsiš perspektivní, protože nemáš čas s tím lítat na airshow, protože lítáš se skupinou, že, s Flying Bulls.
Jasně.
Takže mi to nepůjčí.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli třeba vy máte Bikraš, mm-hmm. jestli to půjčíte někomu jinému, protože jestli vlastně obstojí ta alegorie, jsem jednou řidič, tak prostě přesednu ze svého moderního vozu do nějakého veterána ze 70. let nebo z 50. let, nebo prostě ze 30. let minulého století. A prostě majitel mi ho svěří s tím, že mu to neroseká.
No, pár vybraným pilotům to svěřím, aby to mohli to aero předvíst na leteckým dnu, když já nemůžu, což já většinou nemůžu, protože jsem někde ve světě s Flying Bulls, ale jsou to opravdu vybraní jedinci párkrát za sezónu, a že to letadlo nechám předvíst někoho jiného na leteckým dnu. Já, mně to vyjde tak jednou za sezónu si zalítat na airshow svoje letadlo, ale jinak jako běžně se to nepůjčuje, jo, protože je to přece jenom prostě nějaký klenot, pro mě velmi vzácný a mám to aero rád, takže musí to být člověk, který fakt na to má.
No ale v cizích letadlech, řekněme, staršího data jste letěl,
ano.
Seděl jste v tom, to znamená, musel vám to půjčit nějaký kamarád.
Ano.
Je potřeba hodně velká instruktáž, když to letadlo už je vlastně individualita, má nějaké specifika chování a tak dále?
No, záleží to na tom konkrétním letadle, ale vždycky je dobrý, byť člověk je třeba zkušenej, tak vždycky je dobrý si poslechnout někoho, kdo už to zná, protože proč to objevovat znovu, proč prostě vyhledávat ty úskalí, když už to někdo vyzkoumal, že jo. Takže já si vždycky rád poslechnu, naučím se to všechno a pak teprve s tím letadlem jdu letět a jsem velmi vděčný, že vlastně ty přátelé a známí mi ty letadla půjčujou, že mi je svěřujou, že jsem pro ně natolik důvěryhodnej, že mi ty svoje klenoty půjčej, tak za to jsem velmi vděčný.
Vy jste měli v loni nebo předloni na aviatické pouti v Pardubicích toho Poláka, který přistál na Burj Al Arab,
nebo Burj Al Khalifa. Loni, Luke Čepela.
Přesně. Jak se dá přistát? Prostě s čím přistanu na vrcholu paneláku?
No, on měl speciálně upravený letadlo, který se jmenuje Carbon Cup, což je jako evoluce starého Pipera, vlastně dovedená k dokonalosti, a ještě byl speciálně upravený, odlehčený, aby na tom krátkým helipedu vlastně mohl přistát v té výšce.
Tam, kde přistane jenom vrtulník.
Tam, kde přistane jenom vrtulník, tak on tam přistál s tím letadlem. Bylo to úžasný, náročný, dlouho na to trénovali, vyvíjeli to letadlo, opravdu na něm udělali spoustu úprav za spoustu peněz. Povedlo se to a Luke je výborný chlapík, je to akrobatický pilot, lítal taky v seriálu Red Bull Air Race, mimo jiné je to taky dopravní pilot polský. A tohle to byla krásná věc, krásný projekt, mně se to moc líbilo.
No ale k čemu to je dobré?
No k čemu to je dobré? Je to zábava, je to přivolá to pozornost, jo, a samozřejmě se sponzorem prostě uděláte nějakou akci, která přitáhne pozornost, a potom to je, no, prostě, když chcete, aby vás ten sponzor podporoval, tak musíte přitáhnout tu pozornost těch fanoušků, aby zase ten produkt byl u nich oblíbený, a tak je to takový navzájem, no, ale nás to baví. Jo, ta první věc je, že vlastně vy hledáte nějaký limity, který chcete posunout o kousek, zkusit něco, co ještě nikdo neskusil. Nejde o to být nejlepší, ale užít si něco, co prostě ještě nikdo neskusil, jo, a to zahřeje, prostě baví nás to, nějak nám to dělá radost a my to děláme ve skupině.
Od kolika let máte pilotní průkaz?
Já jsem začal pozdě, protože mě Komanči nechtěli nechat lítat, což bylo jako velký zklamání pro mě, protože já jsem se jako cítil, že jsem se proto narodil. Jo. Ale
takže od kolika?
Takže od 27.
Od 27. A vy jste, když jste získal ten pilotní průkaz v 27 letech, zavolal manažerovi Air Bull race týmu, že budete jako s nima létat.
To bylo později, protože to jsem měl ultralehký průkaz, pak když jsem získal vlastně průkaz sportovního pilota, tak jsem...
A kolik vám bylo?
To mě bylo asi 31.
Aha, takže jste volal prostě a říkal, já budu lítat s váma tu skupinovou akrobaci.
Ne, takhle, jako drzej jsem nebyl. Já jsem byl jako trochu drzej, já jsem říkal, dobrý den, já jsem Honza Ruzinský, abych u vás chtěl lítat. A on říká, no dobrý, a co umíš? A já říkám, no hele, ještě nic.
Ale jednou
ale, ale chtěl bych, abyste o mě věděli.
Fakt jo.
A on říká, no dobrý, tak až budeš něco umět, tak se vás ozvi.
A po kolika letech jste se ozval?
No, to trvalo to nějakých 5 let, než vlastně jsem natrénoval akrobaci a takový, než jsem byl schopnej a než bylo možný, než se podmínky sešly, a pak jsem s nima poprvé letěl jakoby nějakou zkoušku, nějaký první trénink. Pak to trvalo ještě dlouho, protože ta skupina v té době nepotřebovala novýho člena, takže mě velmi pomalu jsem se učil a pak to přišlo.
Mm-hmm. No a ve Flying Bulls jste vlastně jediný... Kdo neletá na proudových letadlech? Že
ano,
no?
Ano.
Chtěl byste se proletět v Gripenu?
No jasně, že jo, jasně, že jo. Ale mně by se jako líbilo s tím lítat jen tak, jako neválčit, jako jo, nedělat ty úkoly, takový to, co vlastně oni mají jako práci, že jo, je to náročná, zodpovědná práce. Mně by bylo jenom vlastně, jenom si tak lítat. Jako,
vyzkoušet, ale... co to umí.
No, nevím, jestli mi to jako někdo půjčí, ale...
A bavilo by vás vyzkoušet, co z toho vyrazíte? A nebo no, byste si jenom tak letěl?
Tak nejdřív bych byl opatrný, ale kdybych jako měl možnost tím lítat díl a vyzkoušet, tak to já bych chtěl vyzkoušet úplně všechno. Jo? Co to jako umí, co to snese. Jo? Já mám rád takový, v určitý oblasti jsem testpilot, takže tam je potřeba vlastně zkoušet, co to letadlo dokáže, jaký jsou jeho limity, aby se nějak definovali a potom ty normální piloti s tím mohli lítat v tom definovaném rozmezí.
Vy jste takže... testpilot?
Jo, takových malých letadel, tak tam je testuju a to mě baví, takže...
To znamená, jaká letadla testujete?
No, letadla v ultralehký kategorii, testuju různé repliky nebo nově postavené letadla nebo letadla po nějaký opravě, jestli je to bezpečný. Jo, je zajímavý letět letadlo, které ještě nikdy neletělo. Jo, jako tak ten pocit vlastně, jestli to fakt poletí, máte to spočítaný, ověřený, zvážený, všechno, ale stejně, musíte to zkusit poprvé, že jo?
No. A musíte asi i přijmout, že by to na poprvé nemuselo vyjít.
Je tam určitá míra rizika kalkulovaného, minimální, že samozřejmě se snažíme to jako minimalizovat ten risk, ale nějaký tam je, takže jo, patří to k té práci a k tomu vlastně, a baví mě to, nějak mě to zrušuje.
S kterým letadlem jste si nejvíc užil?
No, jedno z nejzábavnějších letadel je Bikr Jungmeister, což je vlastně jednomístná varianta toho Bikra, kterýho mám já. To je prostě, to je tak radostný letadlo.
A to jste létali jako zkušební pilot? Že
ne,
jste,
ne, ne,
že
ne,
to někdo postavil a vy jste to vyzkoušel?
Taky jsem vlastně letěl jeden zálet no. s tímhletím letadlem, ale lítal jsem i originál z roku 38. To je tak nádherný letadlo, to je prostě úplně tak vyvážený, to je prostě nejšťavnatější letadlo, co existuje.
To letadlo, které letí samo?
No, ale zároveň udělá, na co si pomyslíte, tak ono udělá. Jo. Tak ochotný, tak prostě No, úplně miluju to letadlo.
A jak víte, v kterém vzdušném prostoru a kde si můžete vlastně co vyzkoušet?
To je popsaný, to je jako, ono se to zdá, když koukáte na tu mapu, že je to jako složitý, ale není. V podstatě ty pravidla jsou tam poměrně jednoduchý na to běžné lítání. Kromě řízených letišť, jako je Praha, Pardubice, Brno a tak dál, tak vlastně od země do 300 metrů je prostor takzvaný volný, kde můžete lítat, nemusíte se nikomu hlásit, jste zodpovědná za svůj let a samozřejmě musíte se koukat, abyste se s někým jako mi nesrazila, těch letadel tam není tolik. Jo? Takže tam je to relativně snadný.
Ultralighty, to je samostatná kapitola, protože já znám lidi, kteří tomu propadli. Mm-hmm. Létají úplně vášnivě. Jsou bezpečná ta letadelka? Že často, myslím, že tak minimálně jednou za čtvrt roku si přečtu, že někde spadl nějaký ultralightista.
No jo, jenže to je zase jedna věc, je jakoby nepochopení tou veřejností i novinářskou veřejností. Ultralehká letadlo je kategorie. Jo, to neznamená, že ty letadla jsou nebezpečná. Nejsou. Jsou velmi dobře postavená, ale nebezpeční jsou lidi. Jo, 2% ve všech leteckých nehod má na starost lidský faktor. Takže to, že ten člověk podcení třeba technický stav, nebo počasí, nebo svoje schopnosti přecení, to jsou ty problémy. Jo, to je ta hlavní příčina lidi. Ne ty letadla. Ty letadla jsou v pohodě.
Aviatická pouť se blíží. Mm-hmm. 1. 2. června už v Pardubicích. Máte všechno pokupě?
No, chystáme nádherný program, už jsem něco zmínil, ty Messerschmitty, armáda zase přiletí s Gripenama, kasa přiletí, parašutisti budou, letecká záchranka se předvede, bude tam toho opravdu spousta, unikátní letadla z druhé světové války, z první světové války, letecký scény, bojové scény tam budou, bude tam jako výbuchy, kobra, vrtulník, bude toho tam hodně. Kromě toho na zemi máme taky dětský den, takže je to vlastně program pro celou rodinu. Jsou tam autoveteráni, já nevím, co všechno teďko, ani nevím. Prostě je to veliký a je to skvělý program pro celou rodinu 1. 2. června v Pardubicích na letišti, takže kdo by chtěl přijít, strávit hezký den nebo víkend, budeme moc rádi.
A vás čeká jenom vystoupení za kniplem s Airbullem, anebo no. ještě něco?
Já budu lítat s Flying Bulls a možná ještě budu lítat s jedním krásným letadlem, který se jmenuje T-34 Mentor, a to ještě uvidím. Já většinou to nekombinuju, protože lítání s Flying Bulls je tak náročný a tak specifický, že se jako málo kdy si dovolím ještě do něčeho jiného přesednout. Ale takže budu lítat s Flying Bulls, na to se moc těším, to je pro mě vždycky za odměnu a možná ještě s tím mentorem.
Jan Rudzinský dneska můj host. Honzo, děkuju za návštěvu, ať se vám daří a hlavně ať se vám podaří aviatická pouť. Díky moc.
Děkuju moc krát a zvu všechny.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.